Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am regăsit, vă spune Natalia Maxim. Invitatul emisiunii din această săptămână este Virgil Popa, dirijorul și fondatorul Orchestrei Simfonice Stradivari din Madrid. Cariera muzicală și-a început-o încă din anii studenției, când a colaborat cu Opera Română Iași, apoi cu Filarmonica din Constanța. Destinul l-a dus pe meleaguri iberice, unde a activat o perioadă în Orchestra Teatrului Regal. Apoi își împlinește visul de a crea propria orchestră simfonică. Despre proiectele sale artistice și pasiunea pentru muzica clasică, aflăm în această ediție, propunându-vă și fragmente din concertele susținute în Spania.
Era o necesitate de a face cât mai multe concerte și de a avea propria mea orchestră pentru a putea dirija, pentru că era visul meu de înainte să ajung în Spania și fiecare dirijor are nevoie de instrumentul său și de aceea are nevoie de orchestră. Și atunci era foarte simplu pentru a dirija cât mai mult și a face o practică orchestrală să ai o orchestră proprie. Și asta se întâmpla în anul 2005. În primul rând, pentru a avea orchestră trebuie să ai concerte și atunci trebuie să cauți diferite zone, de exemplu, la firmele mari care au fel de fel de evenimente, care au nevoie de concerte pentru angajații săi în sărbătorile de iarnă, diferite ocazii, nu? Și mai sunt și primăriile care, la fel, având în fiecare sat câte o sală de concerte, câte un auditoriu, ei trebuie să aibă o programare de concerte, pentru că sunt bani alocați pentru cultură. Sunt teatru, concerte, balet, fac fel de fel de activități culturale. Și atunci trebuie să intri în legătură cu programatorii care se ocupă de această programare pentru concerte în aceste sate și orașe, chiar sunt orășele mai mici, dar toți au o activitate culturală foarte intensă. Prima orchestră pe care am înființat-o în 2005 a fost Orchestra Internațională din Madrid, care avea în componența sa foarte mulți români și erau, bineînțeles, cum spune și numele, erau din Ungaria, din Rusia, chiar și din America Latină, erau din foarte multe țări, chiar și din Asia aveam, care s-au stabilit, au venit să studieze în Spania și am avut o activitate extrem de variată și de intensă până în anul 2010, când a ajuns criza financiară, famoasa criză financiară care a trecut de mult și nimeni nu-și mai amintește de ea. A fost o perioadă de stand-by și prin 2013 mă gândeam să revin în România. După 3 luni de zile am zis nu, imposibil să mă adaptez la viața din România și m-am întors din nou în Spania, la Madrid. În 2014 am înființat Orchestra Simfonică Stradivari.
Și care activează și acum.
Activează și astăzi, da.
De ce Stradivari?
Este un nume care implică o exigență. Trebuie să sune foarte bine și să ai foarte buni instrumentiști și vreau să nu fie un nume care să lege nici de Madrid, nici de Spania, să fie ceva diferit. Orchestra este compusă până în 80 de membri în funcție de repertoriu și de programul care îl facem de obicei, dar cum bugetul este de multe ori foarte mic, nu se poate plăti acești oameni, adică nu se pot face lucrări foarte mari, atunci de obicei se merge pe strictul necesar, 40-45.
Ce repertoriu abordați?
Repertoriu, în general, facem multe opere, concerte gale lirice, chiar de curând am avut cu fica faimoase soprane Montserrat Caballé, care se numește Montserrat Martí. Începe să aibă o carieră foarte interesantă, nu este încă cunoscută la fel de bine ca și mama ei, dar are peste 300 de concerte anual, face de multe ori câte două pe zi. Este un grup de cântăreți care de obicei merg cu pianul, dar când au ocazia apelează la noi și punem orchestră. După aia facem, în afară de operă, concerte de cameră, că sunt mai ușor de organizat pentru aceste primării și de obicei nu ne băgăm în lucrări foarte mari, pentru că, cum vă spuneam, bugetul este limitat de multe ori.
Se regăsesc în repertoriul orchestrei și piese din muzica românească?
Tot timpul, când am ocazia, încerc să fac Enescu, Bartok și alte lucrări care sunt reprezentate, pentru că publicul vrea să asculte și ceva din România, ceva care aducem în programele concertelor.
Unde unde susțineți concerte?
În Madrid și în orașele mari din Spania, cum ar fi Valladolid, am fost în Alicante, dar peste tot în orașele care ne invită să concertăm.
Cum vă primește publicul?
Publicul este extraordinar. Tot timpul, la sfârșitul concertelor, se ridică în picioare și aplaudă, pentru că e o tradiție. Dacă le place să stea în picioare la sfârșitul concertului, să aplaude.
Nu ne-ați spus cum ați ajuns în Spania și de ce ați ales această țară?
S-a întâmplat în 2001, în primăvara 2001, când eram într-un turneu cu opera din Constanța. Probabil că așa a vrut destinul să rămân acolo. De mult îmi doream să continui cariera în afara țării, dar nu mă așteptam nici eu să rămân în Spania, dar probabil că mi-a plăcut atât de mult această țară că am zis că voi rămâne cel puțin 2 ani și după aia mai vedem. Dar au trecut aproape 19 ani de atunci și încă sunt acolo. Nu a fost simplu, nici ușor de la început, dar Spania este ca țară și cu locuitori săi foarte primitori și sunt niște oameni extraordinari care, dacă ai bune intenții, te integrezi foarte repede.
Ce a fost cel mai greu?
Cel mai greu? Să încep de la zero. Mi-aduc aminte că nu știam limba, nu aveam nimic sigur, trebuia să trăiesc din ceva și a trebuit să muncesc chiar și într-o fabrică la început, până am învățat limba, până mi-am făcut relații și mai apoi am ajuns să predau într-un conservator, dar la început nu a fost deloc ușor. Tot timpul sunt vise și mai mărețe, pentru că dacă nu țintești foarte sus, nu ai cum să ajungi.
Când v-ați descoperit pasiunea pentru muzică?
Fiind într-o familie de muzicieni, a fost ceva care venea din tradiție. Întâi am fost la școala populară din Botoșani, la școala populară de artă, mi-aduc aminte, prin 88. Apoi, în 89, când a căzut comunismul, s-a reînființat liceul de artă din Botoșani și am fost prima generație de elevi la reînființarea liceului și acolo am început să studiez contrabas. Pe atunci nu mă gândeam că am să fiu contrabasist, dar trebuia să aleg un instrument accesibil pentru mine, adică începând să studiez la un instrument în clasa 9, practic foarte târziu, a trebuit să aleg ceva care nu era mai ușor, dar era mai repede de recuperat toți acești ani, care de obicei se începe în clasa 5-a, 6-a, contrabasul, dar aveam cel puțin 3-4 ani de recuperat și atunci a fost cât o idee bună să aleg contrabasul.
Cântați și acum la contrabas?
Sigur, mai avem concerte, dar din 2010, practic, când am început să dirijez așa mai intens și toată lumea știa că sunt dirijor, nu prea mai îndrăzneau să mă invite să cânt concerte ca și contrabasist, dar mai am câteva legături cu dirijoarea In Mașara din Spania, care este foarte cunoscută acolo și tot timpul preferă să mă invite pe mine, că e o conexiune extraordinară și nu pot să o refuz.
După liceul de artă din Botoșani, ce a urmat? Facultatea, da? La Iași?
Da, am venit la Iași și a urmat cei 5 ani de facultate. Din anul 2 am activat în Orchestra Operei din Iași, iar maestru Corneliu Calistru, care a rămas pentru mine un muzician extraordinar, mi-a insuflat nu numai muzica, dar și faptul de a dirija operă, care nu este deloc ușor. Colaboram și cu Filarmonica din Constanța, iar după ce am terminat facultatea, am fost în Constanța o perioadă scurtă. Când am ajuns în Spania, am colaborat cu Orchestra Sinfonică a Teatrului de Regal din Madrid. A fost o perioadă foarte lungă. Apoi cu orchestra din Valencia, din Palau de les Arts, când vine pe românește, cum ar fi, cu faimosul dirijor Zubin Mehta, Richard Chailly și mulți alții. În Spania este o activitate artistică fantastică și mai ales când ești freelance, cum se spune, ai posibilitatea să poți să te deplasezi, să cânți cu marele orchestre și acolo unde au nevoie de tine.
Am înțeles că ați avut șansa să studiați cu elevii ai maestrului Sergiu Celibidache.
Da, în primul rând cu maestru García Asensiu. Am participat la numeroase masterclass-uri organizate de alți elevi aici. Chiar am participat și în prima ediție a festivalului Sergiu Celibidache de la București în anul 2012. Din păcate a fost prima și ultima ediție, nu a continuat, dar acolo a fost prima dată când l-am întâlnit pe maestru sper să ia sens eu. A fost fantastic, pentru că eu nu am avut ocazia niciodată să-l cunosc pe maestru Celibidache personal, dar prin acest elev mare pedagog al dirijatului García Asensio, prin el am cunoscut efectiv pe maestru Celibidache.
Cum poți ajunge să fii un dirijor mare? Ce abilități sunt absolut necesare?
În primul rând trebuie să fii un mare muzician, cunoscător a tuturor stilurilor și să cunoști aparatul orchestral, să cunoști toate instrumentele, să ai idee de cum funcționează aceste instrumente. Trebuie să ai o cunoștință vastă de istoria muzicii. Este foarte complex această meserie de dirijor și ca să fii recunoscut, după părerea mea, trebuie să ai un bun manager, un bun marketing în spate care să te propulseze, să poți să dirigezi marele orchestre, să ajungi pe marele scene ale lumii și atunci, bineînțeles că ajunge și fama odată cu această activitate.
Cu orchestra pe care ați înființat-o, ați avut succes.
Tot timpul se poate și mai bine, adică tot timpul este loc și de mai bine. Noi trebuie să fim cât mai bine pregătiți, orchestra trebuie să sune foarte bine și să putem ajunge să emoționăm publicul oriunde ar fi și oricât de pregătit sau nepregătit sau de educat ar fi el.
Cât de importantă este emoția în muzică?
Emoția este fundamentală, pentru că dacă nu transmiți această emoție să ajungă la public, practic nu ai cum să impresionezi. Interpretarea este fundamentală în concerte. De aceea nu e același lucru când asculți muzica la radio, la televizor, ca și atunci când este în direct. Publicul trebuie să înțeleagă acest aspect al importanței concertelor în sălile de concert.
Care au fost cele mai frumoase momente pe care le-ați avut alături de orchestra pe care ați înființat-o la Madrid?
Au fost foarte multe. Cred că aș putea să mă amintesc de câteva. Când am dirijat pentru prima dată Requiemul de Mozart în Madrid, într-o biserică catolică, venea publicul cu scaunele de acasă, scaune plegabile, ca să poată să stea, să asiste la concert. Era intrarea gratis, bineînțeles, și era peste 1000 de persoane în acea biserică. Mi-aduc aminte când am ajuns la Lacrimosa. După concert mi-au povestit persoane din cor care mi-au spus că erau câteva bunicuțe în primul rând care efectiv plângeau când ascultau muzica și mi-am dat seama că, vorbind după aceea cu organizatorii acestui concert, spuneau că erau foarte multe persoane care erau pentru prima dată într-o sală de concert, ascultând muzică în direct. Vin și români, fac tot posibil să ajungă la concertele mele. La ultimul concert din Cuenca, chiar au venit de la Madrid, s-au desplasat pentru a fi alături de noi.
România de Nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de Nota 10. Vă reamintim că invitatul ediției de astăzi este Virgil Popa, dirijorul și fondatorul Orchestrei Simfonice Stradivari din Madrid. În prezent este implicat în derularea unui proiect Erasmus la Colegiul Național de Arte Octav Băncilă din Iași.
Acest proiect a început de anul trecut, s-a continuat în vară cu deplasarea celor 30 de elevi de la Liceul de Artă. Au stat o lună în Spania și am avut 3 concerte. A fost o activitate, practic, un curs intensiv de orchestră. Am avut repetiții în afară de sâmbătă și duminică toată ziua, dimineața și după amiază. Pentru ei a fost un lucru extraordinar pentru că au asimilat foarte multe cunoștințe noi care înainte nici nu știau de ele. Nu știau pentru că de multe ori cu orele de orchestră nu este timp să înveți, să afli. Efectiv, nu poți să dai atâta informație cât este nevoie, nu? Pentru acești tineri muzicieni care au nevoie de a ieși mai mult, de a vedea mai mult, s-au conectat și au avut ocazia să cunoască muzicieni tineri spanioli. Și acum continuăm concertele din România, din țară, pentru că acest proiect se termină la sfârșitul lunii noiembrie și vom avea concert la Ateneu în Iași, apoi mai avem un concert la Vatra Dornei pe 16 noiembrie. Cred că vom reuși să ajungem și la Bacău, la Ateneu din Bacău, pentru a concerta acolo până la sfârșitul lui noiembrie. Sper să mai avem și în sala de festivități a Liceului de Artă un concert.
Ce înseamnă revenirea în România și colaborarea cu un liceu de artă de la Iași pentru dumneavoastră?
Pentru mine este ceva fantastic, pentru că acest oraș minunat, mă leagă foarte multe amintiri. În perioada studenției am fost aici și am atâtea amintiri din acest oraș. Cred că și această legătură cu acești elevi minunați care sunt extraordinar de talentați și dornici să învețe și să se implice, am hotărât să rămân deocamdată până la sfârșitul anului să lucrez cu ei ca și profesor al orchestrei și sper să pot continua măcar până termină ei clasa 12-a, că tot timpul vin alte generații și cresc și pleacă mai departe. Eu cred că va fi foarte interesant pentru că vin cu foarte multe idei și sper să reușesc să finalizez câteva dintre ele. Aș dori să fac câteva concerte pedagogice pentru cei mai mici, să pregătim publicul, viitorii spectatori, pentru că am observat că nu prea este public, din păcate, la unele concerte care se organizează în Iași, dar este fundamental să ajungi la cei mai mici, să poți să-i atragi către muzica clasică, că altfel ajung să asculte alte tipuri de muzică, nu? Cum ar fi manele sau muzica electronică. Nu am nimic împotriva lor, totuși muzica clasică cred că trebuie să fie pe primul loc.
Care credeți că este rolul pe care îl joacă muzica în viața fiecăruia dintre noi?
Muzica clasică este imprescindibilă. Toată lumea știe că dacă mămicile ar asculta muzica lui Mozart așteptând un nou născut, acești copii au niște abilități deosebite și au altă, aș putea spune, viziune despre viață și muzica clasică ar trebui să fie fără doar și poate prezentă în toate casele oamenilor și să acompanieze tot timpul în viață. Înțeleg că mulți cred că este o muzică depășită, dar vedeți, dumneavoastră, după atâtea secole, Mozart sau Beethoven, toți acești mari compozitori care au lăsat capodopere, încă se mai ascultă și astăzi fără să se creadă că este o muzică demodată și este fundamental pentru noi care ne ocupăm și ne dedicăm acestei muzici să menținem această tradiție și să menținem publicul să fie interesat pentru a fi prezent în sălile de concerte.
Pentru dumneavoastră, ce înseamnă muzica?
Pentru mine, muzica este ceva care nu aș putea să trăiesc fără muzică clasică sau nu aș putea să treacă o zi fără să ascult muzica clasică. Este cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla de când mă știu și care mi-a adus atâtea momente extraordinare petrecute pe scene. Am putut să călătoresc foarte mult, am fost în Asia și prin toată Europa și care cred că a fost un lucru extraordinar și sper să se pot face cât mai multe concerte în toată lumea, pentru că este un lucru minunat pentru mine și extraordinar să pot să fiu muzician.
În afară de muzică, ce alte pasiuni aveți? Ce faceți în timpul liber, dacă vă rămâne?
Tot timpul este timp și pentru alte lucruri, nu? Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place să fac sport când am ocazia și de multe ori mă reculeg la munte în România când am ocazia. La Tihuța, unde am câțiva prieteni acolo, pe la Vatra Dornei și mai sunt și alte locuri care îmi doresc să ajung, pentru că România are locuri minunate.
Chiar dacă sunteți stabilit în Spania, iată, țineți legătura cu România, nu ați rupt legătura cu țara?
Într-adevăr, nu se poate rupe legătura cu locul de unde ai plecat. Când am o perioadă mai largă, când nu ajung în România, simt nevoia să ajung aici. Să mă familia, frații, pe mama, pe cei dragi și prietenii chiar, dar este nevoie de timp și până la urmă totul se poate realiza.
Ce planuri artistice de viitor aveți?
Eu știu că este destul de complicat, nefiind o orchestră cu un buget de stat care să fie finanțat și sprijinit de o instituție. Este destul de complicat să fac niște vise mărețe. Cu orchestra Stradivari avem concerte la Madrid de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Pe data de 10 ianuarie avem o întâlnire cu un dirijor corean care vine să asculte și să dirigeze un concert în Madrid de muzică coreană și care este interesat să organizeze un concert cu o orchestră din Europa pentru anul 2021 și să ia câțiva cântăreți pentru niște concerte de operă, de gale lirice, mai bine zis, și sperăm să putem avea o colaborare cu acest dirijor de acolo, cu câțiva studenți și profesioniști din orchestră să putem efectua acest turneu. Eu sunt foarte încântat și mulțumit de ce am realizat. Bineînțeles, nu știu dacă aș fi realizat măcar pe un sfert dacă rămâneam în România, dar tot ce am făcut până acum sunt chiar mulțumit. Bineînțeles, dacă faci ceea ce îți place și ai și succes, pot spune că ești împlinit.
Am înțeles că ați susținut concerte și în aer liber.
De obicei, sunt concerte organizate vara, când sunt foarte multe festivaluri în Spania, când oamenii nu pot să stea în săli închise și atunci cele mai multe concerte se organizează seara când este răcoare și afară se poate sta. E de preferat să nu stai într-o sală închisă cu un aer condiționat când sunt atâtea piețe și de o frumusețe rară și de o acustică foarte interesantă și publicul se bucură de muzică în aer liber.
Ați avea un sfat, o recomandare pentru tinerii care pornesc pe drumul acesta al artei?
Absolut. Să fie cât mai constanți, să muncească foarte mult și să lase deoparte puțin sau puțin mai mult, să lase deoparte rețelele sociale. Pe vremea mea nu exista așa ceva, iar acum, din păcate, văd că oamenii sunt copii, tineri, sunt viciați de aceste lucruri și acaparează foarte mult timp. Arta, muzica necesită o muncă constantă de zi de zi și multe ore de studiu. Mi-aduc aminte când eram elev la liceul de artă din Botoșani. Eu mă trezeam la 5 dimineața să studiez în liniște, că nu prea erau clase de studiu, săl de studiu, și dimineața mergeam să lucrez game, arpegii. La ora 8 intram la orele de cultură generală, iar apoi, după amiaza, alte câteva ore de studiu. Mi-aduc aminte de atunci când veneau colegii de la arte plastice și auzeau că eu studiam de dimineață în liceu, spuneau, ăsta o să ajungă departe. Departe, cred că am ajuns la Madrid.
Cum vedeți o Românie de nota 10?
Va trebui să mai treacă mulți ani. În primul rând, trebuie să treacă generații, să schimbe mentalitatea oamenilor și cu asta să apară și alte schimbări în societate. Pe plan artistic, e nevoie de săli pentru concerte, săli foarte bine acondiționate, cu o acustică impecabilă. Iar pentru asta, cred că este nevoie de oameni care să implementeze câteva proiecte pentru a atrage fonduri europene, pentru că există așa ceva. Și eu văd în Spania cum orice orășel, oricât de mic ar fi, orice sat, are o sală de concerte, nu numai pentru muzică. Sunt săli care s-au investit banii europeni pentru că erau destinați pentru așa ceva și au profitat de acest lucru și aceste săli rămân în timp. Bineînțeles că după aia e altă problemă, că trebuie să ai o activitate artistică și acolo sunt alți bani. E nevoie de alt buget, dar cel puțin sălile sunt și vor rămâne pentru totdeauna.
Un gând pentru cei care iubesc arta.
Să nu înceteze să meargă la concerte, la sale de concert în direct, fie teatru, fie operă sau balet sau muzică clasică. Este nevoie de acest public minunat care noi efectiv supraviețuim. Fără public în sală, noi nu am exista ca artiști și actul artistic se petrece într-o sală de concert. Nu ascultând în casă, că niciodată nu va fi același sentiment, același lucru extraordinar ce se simte într-o sală de concert.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
L-am descoperit astăzi la România de nota 10 pe dirijorul Virgil Popa, care ne-a dezvăluit din pasiunea și activitățile sale din sfera muzicii clasice contemporane. Eu sunt Natalia Maxim, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!